Xazar deňziniň suw derejesiniň çekilmegi uly meseleä öwrülip barýar. Halkara hasabatlarynda suwun kenarından onlarça metr daşlaşmagyna we deňziň çuňlugynyň azalmagyna degişli aladalar öňe sürilýärkä türkmen hökümeti problemany resmi taýdan agzaman gelýär. Emma bu ýagdaýyň yerli ýylata ekologiýa we hatda serhet meselesine de täsiri bar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary Xazarın kenariýaka serhetlerindäki ýagdaýy öwrendiler we yerli ýaşaýjylar hemde bilermenler bilen söhbetdeş boldylar.
Xazar deňziniň suwy gözümiziň öňünde çekilýär. Süýl Janga-daky Zalyw gyrylarynda deňiz suwy ençime metr ýyza çekildi. Onuň deregine duzly çägler emele geldi. Çöl ýere meňzäp barýar.
Dip Balkanly ýaşaýjy gürrüň berdi. Deňziň gündogar aýlyk bölüginde suwun 10 kilometr çekilen yerler bar. Türkmenbaşyda we deňziň gündogar günorta çäklerinde suwun esli çekilen yerleri gözeýilýär. Bu barada suw meseleleri boýunça yerli bilermen Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi.
Eger 2005-nji ýylyň deňeşdirilenine suwy kenardan belki 20 kilometr çekilen aýlyklar bar. Deňziň çuňlugy hem 15 ýylda 1 metrden gowrak azaldy.
Xazar deňziniň türkmen kenarına golay yerlerinde suwun çekilmeginiň netijesinde dörän kiçi adalar hem köpeldi. Bu ýagda hem balykçylaryň hem de deňizçileriň aladalaryny artdyrýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen türkmen başly deňizçi Harbiniň söýlerine görä, suwun çekilmeginiň dowam etmegi deňizde gämi gatnawyny hem kynlaşdyryp biler.
Suwun çekilmegi dowam etse ýene 5-10 ýyldan deňizde gorul gämiler üçin ýüzmek problemi bolar. Häzir kenardan deňe 30 kilometr serhetin çäginde bolup galan yerler neutral hasaplanýar.
Dip harby bellidi. Geçen ýylyň tomusynda Azatlyk habarçylary Xazar ýakasyndaky Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda suwun 25 we 50 metr aralygyna çenli çekilenligini habar beripdiler. Şonda yerli döwlet edaralarynyň işgärleriniň suwun azalýan yerlerini zibil, dürli galandylar, plastik paketler ýaly zatlardan arassalamak üçin uradylýanlygy aýdylypdy. Meteo Jurnal neşrinde çap edilen Xazar deňziniň türkmen kenarına degişli satelit suratlarında kenar ýakasynyň bir ýylda esli ýyza çekilendigini görüp bolýar. Xazar deňziniň derejesiniň peselmegi 2023-nji ýyldan beri öňgörülip eşidilmedik derejede dowam edýär. Xazar ýaka döwletleriniň hökümetleri tarapyndan döredilen Xazar deňziniň gidrometeorologiýa boýunça utgaşdyrjy komitetiniň maglumatyna görä, deňziniň derejesiniň peselmegine soňky birnäçe ýyl beri sin edilýär. Suwun derejesi 2021-nji ýylda 20 cm adalan bolsa, 2022-nji ýylda 27 cm kemelipdir. 2023-nji ýylda bu proses hasam tizleşipdir. Maglumata görä deňiz derejesiniň peselmeginiň esasy sebäbi Volga deriýasynyň pes akymy bilen baglanşdyrylýar. Volga Xazar deňizine akyp barýan ähli derýa suwunyň 85%-na golaýyny öz içine alýar diýip maglumat aýdylýar. 2024-nji ýylyň başynda Progress fondy tarapyndan çap edilen hasabatda Xazar siýasaty merkeziniň alymy Erik Ruden Scholding pikiri öňe sürýär. Ol Xazar deňzindäki suw derejesiniň epesli azalmagynyň sebäpleriniň arasynda Orsetiň Ural we Volga deriýalarynyň suwunyň owu hojalygyna gönükdirilmeginden başga da Xazarın kenariýaka ýurtlarynyň bäşesiniň öz agyz suw zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Xazarın suwuny süýje diýenligini bellädi. Yıllar boyu ağız su yetmezçiligini baştan geçiriyen Çöllük Türkmenistan suyu dünya derecesinde in bir sarpa karşılayan yurtların düzümüne giriyer. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Ovo Hocalığı Edarası'nın 2021. yılda Çavid'in hasabatında Türkmenistan'da su çeşmelerini edilen basışın krizis derecesine yetenliği mealim edilipti. Türkmenistan'ın hükümeti Hazır Denizli'nin suyunun çekilmegi problemasını resmi derecede ağzamayar. 2019. yılda yurtta Hazır Denizli'nin institutu dörülüpti. Emma şondan beri bu edaranın alıp barýan anyk işleri barada resmi habar berilmedi.